Ang moske sa Broken Hill ay isang ordinaryong gusali, yari sa lata at pinturang kulay kalawang, katulad ng buhangin sa desyerto. Sa isang tahimik na lansangan sa likod ng syudad, ito ay mahirap matagpuan kahit nakapaghinahanap. Kung walang karatula sa labas, maaaring hindi malaman ng dumadalaw kung saan ito nandoon, ang minsan ay puso ng komunidad ng mga nag-aalaga ng camel na Afghan. Natatandaan ni Aminula Robert Shamrose ang moske sa kanyang orihinal na anyo nang ang kanyang ama at lolo ay sumasamba dito noong mga unang taon ng 20th siglo.
It was all camel yards, all the way around there in little huts. Old granddad used to come down here. I can still see him carrying an oaken light down here in the night time. And he'd say his prayers.
Ang pangalang Afghan Kamilir ay parang hindi bagay. Tumutukoy ito sa isang grupo ng karamihang batang lalaki na dumating sa Australia mula sa ilang bansa sa gitnang silangan. Kasama ng kanilang mga kamelyo, naging mahalaga sila sa pagsasaliksik at pagtatayo ng infrastruktura sa kahabaan ng malaking lupaing disyerto sa gitna ng Australia. Si Ginoong Shamrose, na kilala din sa komunidad bilang Bobby, ay nakatira ngayon sa layong ilang kalye mula sa moske sa isang bahay na may dekorasyon ng mga bagay tungkol sa camel, isang alaala ng panahon na ngayon ay nasa memorya na lamang. Hawak niya ang mga susi sa moske at tumatayo bilang tagapag-alaga nito, subalit hindi siya sumasamba dito. Hindi inilipat ng kanyang ama ang kanyang relihiyon na labis nitong minahal.
He followed the religion fairly strong, but never taught me or my brother or sister any of it. The same my grandfather, he never taught any of his children the religion, and we all went to the same public schools and that.
Ang tinutukoy ni Bobby ay ang kanyang lolo sa panig ng kanyang ina. Sinabi ng tagagawa ng pelikulang Nada Rodi na ang polisang White Australia ang naging sanhi ng dahan-dahang pagkawala ng mga tradisyon at gawaing pangrelihiyon ng mga Kamilirs.
Given the fact that they were not able to bring their wives back, many, according to history, decided to return, or of the remaining that stayed, history shows that they were married with the local Aboriginal community and other Europeans at the time.
Ang lolo ni Ginoong Shamrose ang pinakahuling Muslim sa moske, at nang mamatay siya noong 1960, namatay din ang isang bahagi ng kasaysayan.
The council decided they'd sell land off, and people come and bought little bits of parcels of land here and there, and it got around to this, and then they were going to knock it down to sell this block too, but that's when the historical mob took it, got into it, and they managed to stop them, and that's when they rebuilt it.
Sa loob ng moske, makikita ang maraming piraso ng lumang aklat ng dasal at tradisyonal na damit na pag-aari ng mga lalaki, mga pang-ipit ng ilong at mga upuan para sa camel. Subalit ang gusaling naglalaman ng mga ito ay ang pinakamahalagang kayamanan sa lahat. At ayon kay Bobby Shamrose, ito ay dahan-dahang nasisira. Ang mga anay, pinsala ng tubig at ang pagdaan ng panahon ay pawang gumagawa ng kanilang paninira.
In the prayer room there's a new floor in it, and the wall checked on one side and the windows fixed in there. And out here it needs the roof done, and the back wall needs doing, and around the doorway needs doing. And that'll give it a bit more time. But if nothing gets done to it, it's just gonna keep deteriorating, and just the timber will just fall to pieces.
Nakiusap ang Broken Hill Historical Society upang sagipin ang lugar mula sa mga nais bumili nito upang baguhin ang gusali pagkatapos mamatay ang mula. Ang gusali ay pag-aari ngayon ng konseho. Sinabi ng alkalde ng siyudad, Vincent Key, na gusto niyang panatilihin ang moske para sa mga darating na henerasyon.
Oh, absolutely. Absolutely. It's part of our history. And that's what we are all about. Broken Hill is about our history, and it should be preserved. Who's going to preserve it? We're not quite sure at this point in time.
Subalit para sa isang siyudad na puno ng mga makasaysayang gusali, hindi prioridad ang moske.
People get very passionate about their projects, but from a council point of view, looking at the entire city, you know, we actually have to take everything into account.
Sinabi naman ni Nada Rudy na ang halaga ng gusali ay nakakarating sa labas ng maliit na komunidad ng Broken Hill.
Muslims have always been part of Australia's history, but a lot of it is not known or celebrated. And I think Broken Hill is an example of the significant contribution and the existence of a community that made a significant contribution to the development of the Australian nation.
Ngayong nasa edad ng 70 taon, nababahala si Bobby Shamrose tungkol sa kung ano ang mangyayari kapag hindi na siya makakapag-alaga ng moske. Umaasa siyang makakakita ng paraan ng konseho upang alalahanin ang grupong tumulong na itayo ang ngayon ay nakalista na bilang heritage na siyudad at bawasan ng ilan sa pinakamasamang lupain.
And they got to remember too what the camel driver's done around here and around the district to where people got to remember this mosque for that, you know. Otherwise this place, Broken Hill, would have been behind for years.